Þetta er spegillinn, umsjónarmaður er Freyr Gía Gunnarsson. Síðar í þættinum verður fjallað mat sameinuðu þjóðanna á stöðun á Gaza sem varpar ljósi á þann hrylling sem íbúarnir þurfa að búa við. En við ætlum að byrja á Alþingi. Hér á eftir verður rætt við Steingrím J. Sigfússon. Fyrirverandi forseta Alþingi sem af hverju þinglok að sumri til verða oft flókin og hvernig var þetta komið í veg fyrir það. En fyrst það Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir, fréttamaður, sem hefur fylst með þingstörfum síðustu daga. Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir, þingfundum hefur ítrekað verið frestað, bæði í gærkvöld og síðdegis í dag. Því er þetta að það sé komin einhver hreyfing á samningaviðræður hugsanleg þinglok?
Þetta getur verið allavega ótvírætt til kynna að samtaliði farið af stað. Og það að þingfundi sé ítreka frestað, það þýðir það að það, þeir meðar áfram vegna þess að þau láta forseta Alþingis vita að það er ykkur gangur í þessum viðræðum. Mm. Þess vegna er ákveður forsetin að fresta fundi.
Já, og þessa samninga viðræður, hvernig fara þær fram? Eru menn að leggja fram einhver svona mál? Já, getum við afgreitt þetta og getum við talað þetta áður en við tölum næsta mál? Er þetta bara einhvern veginn svona?
Þetta er bara svolítið eins og þetta lýsa því og það sem þarf við þetta hjá báðum hópum, það þarf samningsviljan. Þess vegna samtalið farið af stað og þau byrja á þeim málum sem er ekki miklum ágreiningi og sem er kannski svona auðveldara afgreið og setti hliðar þetta verður næsta ári og reynum að klára þetta og svo fram við. Svo fegra þessu áfram Já. Að erfiðari málunum.
Já, við sáum það í morgun, það var verið að tala Grindavík og þar voru nú stjórnar og stjórnarandstæðingar að mæra hvor annan og rósaðum í hástett svona svolítið ólík stemning sem við höfum hérna séð í umræðunum veiðigaldið.
Algjörlega og það er samkomulega þessi mál og þessi mál sem voru í morgun í engum ágreiningi. Alls engum.
Nei.
Þannig að þá nota menn tíman og svona, þetta er svona andpása líka.
Já.
Að menn eru aðeins að hérna byggja sig upp.
Já. Sko, þessi var nú stundum verið líkt við kjaraviðrar, að það sé allt í hnút og staðan hafa aldrei verið svona slæm. Alveg þangt að hún er það ekki og þá fara bara allir að borða saman vöflur með rjóma. Kannastu við þessa líkingu?
Þetta er ágætið samlíking. Þótt kjaraviðræður það sé oft sko þá er kannski störu keppni í 6 mánuði þannig að við erum að tala miklu styttri tíma.
Já.
Það eru sumir sem halda því fram að þetta hefur aldrei verið verra en það er núna.
Já.
Ég leyfi mér að efast um það. Já. Þetta hefur oft verið slæmt. Það sem er ólíkt núna er að þetta er stutt þing. Það kemur saman eftir áramót ekki fyrir þarna í byrjun febrúar því er að ljúka núna í júní. Þetta er ekki heilt þing. Þannig að þetta er lítill tími og þessi ríkisstjórn sem að kalla sig verkstjórn fór af stað bara með yfir 100 mál. Ég er eiginlega viss að þær hafi getið sagt sér það sjálfar við náum aldrei öllu þessu í gegn. En það sem er óvenjulegt núna, það er einmitt þetta það er 41 mál sem býður fyrstu umræðu, 40 mál býða annarar umræður og 9 mál býða þriðju umræðu. Þetta eru mjög mörg mál, þess vegna reynir á þessa samningafundi núna, af því að við erum að tala við mestala í fréttum þessi stóru mál, eins og fjármálastefnuna, veiðigjaldi, bókun 35, almannatryggingar, strandveiðar, búvörulögin. Þetta eru svona stóru málin. Síðan eru allir hin málin sem hafa fengið umfjöllun á Alþingi, eins og bara hunda og kattahald í fjölbýlishúsum, útlendingar, leigubílakstur, lyfja, lög, framhaldsskólarnir, varnarmálalög og fleira og fleira, sem eru komin á stað í þinginu, en þurfa kannski að bíða til næsta þings.
Já.
Og þá er eins og við veitum og fram hefur komið fyrir í speglinum, þá erum við komin aftur að því að mál leif ekki milli þinga.
Nei, sko... Þurfa stjórnarflokkarnir að semja sín á milli hvaða mál mögulega þarf að fresta?
Já, stjórnarflokkarnir og ráðherrar verða að semja sín á milli. Hvað setjum við í fyrsta sæti? Og við getum alveg séð bara svo veiðigjaldsumræðan. Þetta er bara mál sem þessi ríkisstjórn setur á oddinn og ætlar sér að keyra í gegn, þeir ætla bara að koma þessu gegnum þingið, hvernig sem við orðum það. Síðan verða bara menn að setjast yfir það undir forystu forsætisráðherra, hvaða mál skipt okkur mestu máli? Önnur mál verða undan að láta, vegna þess að það semst alltaf á endanum þessi þinglok og afgjörslu mála.
Takk fyrir þetta, Jóhanna Vigdís.
Fundur er settur á Alþingi. Þarna sló Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis í bjöllu í morgun, svo bjalla á eftir að hljóma eitthvað áfram á þessu sumri. En sitja þingmenn við, þótt tvær vikur séu síðan starfs áætlun þess, gerði ráð fyrir síðasta degi þings. Áætlunni var tekin úr sambandi fyrir þremur vikum og ekki sér fyrir endan á störfum þingsins. Umræða veiðigjald hefur verið tímafrek, engum ræður og andsvör stjórnarandstöðu þingmanna. Allnokkri þeirra voru mælindaskrá í dag og ekki beint að taka til máls veiðigjaldið í fyrsta sinn. Þórarinn Ingi Pétursson, framsóknarmaður, skráður fyrir sinni 20. ræðu og Vilhjálmur Árnason, sjálfstæðisflokki, sinni 18. Steingrímur J. Sigfússon sat áratuga skeið á þingi fyrir Alþýðubandalagið og svo VG. Hann var ósjaldan ræðukóngur og var forseti Alþingis á árum 2016-21. Steingrímur, þetta er ekki fyrsta sinn sem brestur á með löngum umræðum undir þinglok og hnikar lokanum til.
Já, þetta er, þau eru greinlega í talsverðum anda með þetta núna, en eins og segi þá hefur þetta nú yðurlega orðin yðurstaðan því miður að þegar líður að þinglokum þá tekur sér upp einhver hægagangur og langar umræður og það er hluti auðvitað af glímu, meiri hluta og minni hluta. Minni hlutin lætur finna fyrir sér og vill að sér teki tillit til sín. Hann hefur kannski eitthvað tiltekin mál sérstaklega í sikti sem hann er mjög á móti og vill reyna að koma í veg fyrir að verða afgreitt og gengur þá kannski býsna langt í því að nota þetta tæki og endalösa ræður til að hægja á málum. Ég held því miður að verði bara að segja að Alþingi er í miklum vanda með þetta mál. Það hefur ekki tekist að leysa úr því og það verður ekki hort fram hjá áhrifunum af breytingum á þingsköpum eða ræðutímareglum árið 2007. Þær hafa ekki reynst vel. Og það var þannig fyrir þá daga að menn gátu vissulega haldið geysilega langar ræður. Það var ekki tímamörk á ræðunum við aðra umræðu en þær voru bara tvær. Þannig að slík umræða tæmdist að lokum og ef að kannski einn miðlungsstór þingflokkur var að láta finna fyrir sér, þá hélt hann ekki út nemi einhverja sólarhinga. Einfallega vegna þess að það voru ekki margir sem gáttu haldið 6-8 tíma ræður og þær voru bara tvær. Núna eiga menn þennan möguleika þetta vopn að halda bara endalaust aftur og aftur og aftur 5 mínútna ræður og þá getum við lent í verulegum vanda.
Það er ekki beinlega hlaupið að því að breyta reglunum.
Minni hluti hvers tíma, sérstaklega framan af kjörtímabili, hann er ekki tilbúin til að sleppa þessu vopni frá sér nema að fá eitthvað í staðinn. Og þess vegna hafa menn yfirleitt rætt þetta á þeim nótum hvað getur þá komið á móti. Og mótsagna kennt sem það hljómar þá kynni leiðin að vera svo að styrkja stöðu minni hlutans, draga hann til meiri ábyrðar þingstörfin, en hann hefði ekki þennan möguleika. Það er líka ein breyting sem ég held að væri gagleg í þessu sambandi og það er að mál geti lifað milli þinga. Vandinn núna er sá að ef að segjum stjórna meiri hluti neyðist til að fresta máli í vor eða vori, þá verður að byrja upp á nýtt haustið eftir á nýju þingi. Flytja málið upp á nýtt og það verður að fara aftur í gegnum fyrstu, aðra og þriðju umræðu. Ef að þetta væri þannig að innan kjörtímabils gæti mál vaknað upp á sama stað aftur á nýju þingi að hausti, þá er það miklu minni fórn að færa það kannski yfir á haustið og þá er styttra í mark. Þetta gæti líka gagnast Alþingi þegar bara verið að vinna með viðamikla heildarendurskoðun á lagabálki sem þarf oft heilmikinn tíma að það þyrfti ekki að endurtaka að byrja upp á nýtt á nýju þingi. En auðvitað verður að horfst í augu það líka að okkur hefur nú ekki lánast Íslendingum kannski að ástunda mikil samstöðu stjórnmál, það sem á skandinaviskunni er kvöldlega konsensus, politík. Þetta hefur vilja lendið allt í skotgrafir og það vantar traust í þessa samvinnu á þinginu.
Oftar en ekki þá verður nánast pólun í viðhorfum eftir hvort menn er í stjórn eða stjórnan andstöðu.
Og menn mættu kannski hugsa betur fyrir því að hlutverkin geta breyst. Það finnst mér líka vantast pínlítið, það er eins og menn halda komingi í morgundagur og þeir sem eru í minnuluta í dag verða gjarnan í meira luta á morgun. Í Danmörku er ákveði sem heimilar minnilutanum, skilgreindu minnuluta, að vísa umdeldu málum í þjóðratkveði. Það er eiginlega aldrei gert, það er aldrei notað, en tilvist þess hefur áhrif.
Fyrirkomulaginu eins og það er hér þarf að breyta, segist Engrimur.
Trúlega er skást að reyna að gera það undir lok kjörtímabils og láta nýja reglur taka gildi bara í upphafi nýs kjörtímabils, þá veit engin hvort hann verður, hvorum einn línar hann verður og það kannski ætti að vera mögulegt að gera slíka breytingar.
Steingrímur vill litlu spá hver lendingin verður núna, til dæmis hvort kom til grein að gera hlé og hafa sumarstubb í ágúst sem eru þá ekki nýtt þing.
Stundum hefur verið niðurstaðan að láta mál fara í svolta skoðun og taka aftur fyrir í undir lok sumars og klára það. Það geta verið málefnalegra ástæður til slíks líka. Miklu minni fórn fyrir ríkistjórn meiri hluta sem ætlar að koma einhverju máli í gegn kannski með gildistöku næstu áramót að fallast á því sér fresta til haustsins og skoða þar aðeins betur en það þurfi ekki að byrja á því upp á nýtt. En þetta þarf stjórnarskrá breytingu til.
Steingrímur bendir líka á að sem staðar í nágrannlöndum okkar sé að það jafnvel svo að nefnd sem fjallar um mál leggur til hóflegan umræðu utan um umræður.
Það má taka það dæmi þegar að hérna, lengsta umræða þingsögunar þriðja orkupakkan var hér, tók hátt á annað 100 klukkutíma, að þá kláruðu normen það mál á einhverjum fjórum tímum, minni mig. Og það var á grundvelli þess að nefndin lagði bara til, þetta er hóflegur rammum umræðina. En það er bara allt annar heimur, við erum ekki þar og alþingi sker sig verulega úr að þessu leiti.
Þegar menn eru komnir í þennan gýr og farnir að seilast kannski svolítið langt í ræðu efnin, er ekki allt sagt eftir, eftir kannski svona það bil 15 tíma.
Enda er þetta auðvitað til þess að undirbyggja ákveðna vígstöðu, samningsstöðu. Það er ekki umræðan sjálf sem er kannski orðin þá aðalatrið, heldur hitt að búa til stöðu þar sem að menn verða að setjast niður og reyna að semja og ná einhvern veginn saman. En þetta er ekki, það er ekki góður svipur á þessu. Það er alveg hárrétt. Það væri miklu betra að einhvern veginn tækist að hafa þetta þannig að meiri hlut og minni hluti reyndi alltaf að ná saman án þess að menn þyrftu að koma málum fyrst í svona ógöngur.
Mast eftir því að þú hafi sjálfur látið sannfærast af ræðu hérna andstæðings.
Já, ég myndi nú segja allavega að maður hefði heyrt, oft heyrt sjónami sem að maður sá að voru alveg rétt mætt og var nauðsynlegt að gaumgæfa. En ég efast nú að menn séu almennt á þeir nótum þegar komiður út í svona slagsmál að þeir reikni með að snúa hinum, sko. Ég held að menn séu nú ekki endilega huglega það. En kannski eru þeir að binda með vonin við að þeir hafa nóg úttald í svona slagsmálum, þá hafið þeir eitthvað upp úr því, það verði eitthvað meira tillit tekið til þeirra og það er jú eina grunnreglum þingsins að almennt átt að reyna að ná saman og finna málamiðlanir ef þess er kostur.
Forseti Alþingis hefur ekki mörg vopn á hendi.
Hann hefur dagskrárvaldið, hann getur ákveðið að taka af dagskrármál og kæla hlutina og reyna að fá menn til að vinna að einhverju öðru á meðan að þeir þreifað á lausnum. Og kalla menn svo bara endalaust í funda og náttúrulega halda bara fundi. Ef menn þurfa að ræða mál mjög mikið þá er í sjálfu sér lítið annað að gera en að búa til svigrúm fyrir það með löngum og miklum fundahöldum. Það er ekki hægt út í því óendanlega nefnum en séu til í að stúta bara alveg sumrinu. En sem sagt, ég held að því miður er niðurstaðan svo að Alþingi Íslendinga er þarna í vanda, það á sér ákveðna skýringar, það er alveg mögulegt að gera tiltekna breytingar sem að maður myndi binda vonir við að stór bættu ástandið en sumar þeirra þurfa stjórnarskrárbreytingu til.
Sagði Steingrímur J. Sigfússon, Anna Kristín Jónsdóttir talaði við að.
OCHA eða OCHA er stofnun innan Sameinuðu þjóðana sem hefur það hlutverk að samræma hjálparstarf á átaka og hamfara svæðum þar sem margar stofnanir og samtök er að störfum samtímis, auka skilvirkni hjálparstarfsins, bæta dreifingu og forgangsröðun með það fyrir augum að hjálpargögn berist þangað sem þörfin er mest hverju sinni. Hernumdu svæðin í Palestínu, Vesturbakkin og Gaza eru á meðal þeirra staða sem OCHA starfar á undir merkjum OCHA OPT. Þessi deild stofnunarinnar birtir vikulega samantekt eða skýrslu stöðu mannúðarmála á þessum stöðum og helstu atburði sem hafa áhrif þar á. Síðasta samantektin ástandið á Gaza birtist miðvikudaginn 25. júní. Það sem á eftir kemur er fengið beint úr henni en er þó aðeins brota því sem þar kemur fram. Fyrst almennt ástandið. Vatnsskorturinn á Gaza er komin á lífshættuleg stig þar sem einungis 40% drykkjavatnspósta virka og stór hluti vatnsveitunar að hruni komin vegna skorts á eldsneyti. 93% allra heimila bjuggu við vass óöryggi um miðjan júní sem ógnar heilbrigði almennings. Fjölskyldur og gasa hætta lífi sínu til að sækja fæðu og nær daglega berast fréttir af fjölda fólks sem ýmist sært eða drepið þegar það reynir að nálgast mat. Flestar fjölskyldur draga fram lífið á einni næringar lítilli máltíð á dag þar sem fullorðnir sleppa iðulega máltíðum til að börn, aldraðir og sjúkir fái meira á tímum vaxandi hungurs og örvæntingar. Kynbundið ofbeldi fer enn vaxandi og konur og stúlkur búa við aukna hættu á misþyrmingum, misnotkun og valdbeitingu í lífsbaróttu sem skelfilega erfið fyrir. Frá ársbyrjun hafa meðaltali 112 börn verið flutt til aðhlynningar á degi hverjum vegna alvarlegs næringaskorts og ástandið á aðeins eftir að versna að óbreyttu. Ísraelar hafa drepið 5.833 palestínumenn og sært ríflega 20.000 frá því að þeir rufu vopnahlý og hófu linnu litlar loft og landárásir á Gaza á ný hinn 18. mars. Á þessum þremur mánuðum hafa nær 650.000 gasabúar hrökklast á vergang. Á sama tíma hefur sneiðist mjög staði til að leita skjólsá því Ísraelar hafa líst nær 83% lands á Gaza bannsvæði. Og næst eru taldir upp nokkrir mannskæðir atburðir á Gaza í vikunni 18. til 25. júní. 18. júní drap Ísraels her 8 manns þar á meðal einn 9 ára drengi árás á Al Burej flóttamannabúðurnar í Deir al-Balah. Sama dag drap Ísraels her 8 palestínumenn og særði 9 í árás á íbúðabyggingu nálægt Mosku í Gazaborg og 6 til viðbótari árás á íbúðabyggingu í Al-Maghazi flóttamannabúðunum í Deir al-Balah. 19. júní drap Ísraels her 12 palestínumenn þar af 3 börn þegar sprengja lenti á tjaldi í flóttamannabúðum vestur af Gazaborg. Þann sama dag drap Ísraels her 5 palestínumenn og særði 4 í árás á tjaldbúðir suður af Gazaborg. Og þennan sama dag drap Ísraels her líka 14 manneskjur úr sömu fjölskyldinni, þar að meðal konu og 2 börn í árás á 3 íbúðarhús í Gazaborg. 20. júní drap Ísraels her 12 palestínumenn, þar að minnst 4 konur, í árás á íbúðarhús í Deir al-Balah, 7 til viðbótar, þar að 2 börn í árás á almenningslestustöð fyrir farsíma í Gazaborg. 23. júní drap Ísraels her 5 palestínumenn, þar að meðal barnshafandi konu, eiginmann hennar og 2 ung börn í árás á tjaldbúðir nærri skrifstofum alþjóðlegu hjálparsamtakanna Læknar án landamæra í Khan Yunis. Og klukkan 3 aðfaranótt 24. júní drap Ísraels her 10 palestínumenn, þar að meðal 3 börn í árás á íbúðabyggingu í Gazaborg. Þetta eru aðeins nokkur af mun fleiri svipuðum atvikum. Á þessu sama tímabili, 18. til 24. júní, drápu palestínumenn 8 ísraelska hermenn á Gaza. Eftir þessa upptalningu snýr skrásetjari Otsja sér að þeim ríflega 500 manneskum sem Ísraels her drap þegar það reyndi að nálgast mat á tímabilinu 27. maí til 24. júní, samkvæmt tölum mannréttindaskrifstofu Sameinuðu þjóðana. Skrásetjarin vitnar í orð sem yfirmaður Otsja, Jonathan Whittall, lét falla á fréttafundi 22. júní. Flestina drepnu voru skotin þegar þau reyndu að komast á dreifingastöðu bandaríkjamanna á Ísraela sem hafa vísvindandi verið settar upp á lokuðum svæðum hersins. Önnur hafa verið drepin þegar Ísraels her hefur skotið á hópa palestínumanna sem biðu eftir mat við helstu leiðir inn á Gaza. Bara fyrir örfáum dögum, sagði Whittall, voru yfir 60 manneskur drepnar og 100 særðar þegar skriðdreki hóf skotrið á fólk sem beið eftir trukkum með matargögn. Samantekt Otsja lengri og stríðsglæpinni sem taldir eru upp fleiri en þeir verð ekki raktir hér. En það má þó bæta því við að frá dögun í morgun og þar til þetta tekið upp hefur Ísraels her drepið 62 palestínumenn eftir því sem næst verður komist.
Ævar Örn Jósefsson sagði frá. Eftir helgi klæðir spegillin sig í sumarfötin og verður fyrir vikið aðeins styttri. Þátturinn í kvöld verður hins vegar ekki lengri. Það er hægt að hlusta á hann í spilar og rúf og á öllum hlaðvarpsveitum. Tæknimaður var Mark Endrit, góða helgi og verið í sæl.